proč jsme, jací jsme a jak moc má na tom podíl činnost našeho mozku? Nejen tyto otázky vždycky zajímaly i lékaře a vědce Martina Tolara, který stojí před dokončením léku na Alzheimerovu nemoc. Vítejte v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna. Martine, vítej, moc
díky.
Děkujeme,
díky,
že jsi přišel. Ty jsi narodil do lékařské rodiny. Mě by zajímalo, kdy ti začalo být jasný, že nepůjdeš proti proudu.
My jsme generace lékařů. Můj dědeček byl šéf lékařů Baťa, napřed byl profesor na univerzitě, pak vlastně Baťa pozval, aby mu vybudoval pracovní lékařství. A moje oba rodiče jsou lékaři. Ale já jsem první šel na počítače. Mě fascinovala vlastně ta výpočetní technika a způsob, jakým způsobem můžeme modelovat vlastně fungování mozku. A byl jsem asi v půlce počítačů, a když jsem ještě se k tomu přidal medicínu. Takže to chvilku díl to trvalo, nebylo to od malička. A můj bráška, který šel přímo na medicínu, vlastně dodělal tu medicínu potom dřív. Můj mladší bráška.
Takže celá rodina se takhle vrhla lékařským
směrem. Máme, můj bráška je děkan jedný medical school v Minnesota v Americe a on vlastně pracoval na kmenových buňkách a byl první, komu se podařilo vyléčit nemoc motýlých křídel. To je epidermalis bullosa. Takže on byl jako vědec a teď tam dělá děkana. Moje sestřička ta je taky profesorka a můj nejmladší bráška to je jediný, který nedělá medicínu. Takže skoro všichni.
No tak určitě máte potom konverzace plné vašich profesních
dojmů. Já jsem si vždycky říkal, že když jsme seděli u večeře, tak tam bylo tolik vědy, že ten můj nejmladší bráška říkal.
Jdu pryč.
Tohle tady ne.
Já jsem v jednom rozhovoru s tebou slyšela, že tebe vždycky fascinovala taková otázka, proč jsme, jací jsme. A já jsem se u toho strašně zastavila, protože mě to taky fascinovalo. Já jsem teda spíš šla tím filozofičtějším směrem vždycky, když to ty jsi potom z té filozofie začal ubývat tomu mozku. Mm-hmm. Už máš odpověď na tuhle otázku?
Já jsem začal taky u té filozofie, ale pak bylo čím dál tím jasnější, že ty odpovědi na ty základní filozofické otázky jsou vlastně ve fungování mozku. A to mě vždycky fascinovalo a vlastně na tom jsem zůstal pracovat jak z pohledu těch výpočetních technik, ať už je to teďko machine learning nebo AI, anebo vlastně z toho biologického, či já jsem pak vlastně pracoval na neurochirurgii, na neurologii a pak jsem se snažil že vyvíjet ty léky vlastně na neurodegenerativní nemoci. Mám odpověď? Nemáme. Co je totiž, co většina lidí neví, že my víme, co se stane, když se poruší určitý části mozku, ale jakým způsobem vznikají základní funkce, jako je vědomí, etika, nemáme nejmenší ponětí. A myslím si, že ta šance tomuhle porozumět je právě s použitím výpočetních technik a to taky děláme v institutu v tom INDRC, který vlastně
penzijní
společnost vlastně podporuje. Což je, já si myslím, že takový to, ta podstata bytí je v tom porozumění mozku a to je přesně vlastně, co v tom, proč jsem ten institut založil.
K tomu ještě všemu se dostaneme. Mm-hmm. Já když se vrátím jenom k té filozofické rovině, to je taková spíš moje osobnější mm-hmm. otázka. Mě totiž vždycky zajímalo to, jak moc jsou věci dané třeba nějakou genetikou versus to, jak moc jsme schopni se je naučit. A doufala jsem, že neurovědec by mi byl schopen na to trošku odpovědět.
Mě fascinovala jedna věc, jak moc těch komplex functions jsou vlastně determinovaný geneticky. A dobrý příklad je, že moje rodiče mi říkají, ty jsi přesně jak tvůj dědeček. A přitom já jsem toho dědečka trošku znal, že když jsem byl malý dítě, ale jako ty určitý způsoby chování jsou skutečně i takovýhle, ale jako největší vliv na nás má samozřejmě výchova a to, v jakém prostředí se pohybujeme. A zase jako mně přijde neuvěřitelný, že my jsme biologicky úplně stejní, jako byli vlastně naši ty nejbližší předchůdci před těma 70 tisíci lety, protože 74 tisíc let před 74 tisíc lety vlastně vybuchla sopka a vlastně všichni ty naši hominidi, vlastně ty co vypadaly jako my, jako zmizeli a vymřeli a z těch tisíc se odhodl až 10 tisíc lidí vlastně vzniklo celé lidstvo, který tenkrát, ta malá skupina lidí, která byla v Africe. A my jsme úplně stejný biologicky, jako byli tenkrát. A přeto jsme schopní vlastně jak se vyvíjela, nejenom jako, jak se vyvíjela společnost a tak dále, tak vlastně jsme schopni se na toto adaptovat. Což je neuvěřené, když si představí, že vlastně mozek nám umožňuje se adaptovat na věci, které jako nikdy předtím neviděl a je schopná vlastně naučit se v tom žít a ten svět se tak rychle mění. Takže to vnější prostředí je obrovským způsobem determinující pro to, jaký jsme jako na osobnosti. Je tam určitý základ genetický, ale to prostředí, jako to, co jako lidstvo nebo co jako lidi dokážeme, je se adaptovat. To je totiž to. Představ, my jsme byli vlastně někde na pláži v Africe prostě před 70 000 lety, jako co jsme tam dělali, sbírali mušle, jako to bylo všechno, co jsme dělali. A teď jsme schopni jako fungovat tady vlastně v tomhle tam.
Programovat AI.
No, přesně tak, programovat AI. Jako a pořád je to stejný, no, biologickým, nejsme s ničím, jsme se nezměnili tady v tom na tom.
Když se bavíme o té adaptaci, tak vrátím se trošičku tady tímhletím oslým můstkem k tvojí cestě. Ty jsi vlastně přestěhoval do Ameriky, kde jsi potom působil na univerzitě i jsi tam dokončoval svoje doktorantské studium, jestli se nepletu. Tak jak jsi přizpůsobil na tohle prostředí?
Já jsem dodělal teda počítače a medicínu tady v Praze a pak mi nabídli, že by šel, tenkrát to byla Decade of the Brain, to ten starší Bush vlastně vyhlásil, že vyřešíme jako fungování mozku. To se opravdu nestalo, ale byl to veliký zájem vlastně po tom, jaký způsobem mozek pracuje, takže já jsem měl šanci pracovat ve skupině člověka, který dostal Nobelovu cenu za learning and memory, Eric Kandel. Dobrá otázka, adaptace. Já jsem neuměl anglicky téměř, takže to, že se během pár měsíců najednou seš fluent a seš schopný studovat. Já si pamatuju ty knížky, které jsem se dělal zkoušky rovnou. Jsem na každý stránce měl 50 slovíček, který jsem si musel najít. Já jsem přijel doslova do Ameriky s malým kufrem, tam polovina toho byly slovníky a $50, jako to byl začátek. Takže to je docela dobrá i příklad adaptace.
Potom, když jsi už tam byl a měl by si poměřit českou medicínu, mám totiž pocit, že my jsme na málo věci pyšní, nějací jako okay, hokej a tak a sport, jasný, pivo, ale ta medicína, ta často jakoby je opomínaná, přitom já mám pocit, že jako se na tom stojí dobře, ale něco jiného jsou moje pocity, něco jiného je pravda, tak jak to je podle tebe?
Jako já jsem vlastně po, co jsem dodělal PhD na graduate school, tak jsem dělal ten klinický trénink v Americe a pak jsem učil na Yale, jak jsi říkala. Já jsem musel dělat ty zkoušky, tomu se říká, ty nostrifikační zkoušky, ty boards, oni, když děláš ty boards, tak oni ti vlastně dají percentil, jak dobře jsi to udělal ve srovnání s těma všema. Já jsem vždycky jako 97, takže to je dobrá odpověď na to, jakou vlastně vzdělání nám dala ta medicína česká. Česká medicína je úžasná. A vždycky byla, má velikou tradici. Jako v Americe vždycky nevěří tomu, že u nás se učila medicína jako, já nevím, 200 let, 300 let předtím, než objevili Ameriku, že jo. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy je tady 650 let.
Ano, chápu, že pro ně to musí být těžko uvěřitelné.
Těžko uvěřitelné, no, že my jsme učili medicínu několik set let, než Kolumbus objevil Ameriku. Takže jo, jako medicína je úžasná a my jsme dokonce, tak když jsem pracoval jak v těch různých vědeckých týmech, tak vlastně v těch různých společnostech, tak jsem vždycky spolupracoval s těma klukama tady a holkama tady odsaď. Ty naši, Jakub Hort, Motola, Katka Šerdová v Brně, u svatý Anny, jako jsou na prostý světový špičky. A pořád s nimi pracujeme a publikujeme. Takže tady jako ta medicína, česká medicína je naprosto na světový úrovni.
Pojďme teda zpátky k tomu příběhu. Takže ty jsi byl v Americe, potom jsi tam začal působit na univerzitě a potom ses dostal do kontaktu poprvé vlastně s pacienty, kteří mají Alzheimerovu nemoc. Vlastně se trošku zase vrátím k té filozofii, protože my jsme se bavili, mozek dělá člověka tím, kým je. A najednou jakoby u Alzheimerovy nemoci se pravděpodobně děje to, že ztrácí sám sebe z logiky věci. Jaký to je vlastně vidět člověka, který, jo, protože já znám spoustu příběhů, které jsou ale velmi osobní, týkají se lidí, kteří prostě třeba měli někoho takového v rodině, takže to povídání je samozřejmě velmi emotivní. Mě zajímá, jaký to je z pohledu lékaře, vidět tady tohle.
To byl důvod, proč vlastně jsem se rozhodnul snažit se najít léčbu na ty nemoci. Protože bálsam na nemoci je nesmírně devastující, nejenom pro ty pacienty, ale pro celou rodinu. Protože co jsou, jak ta první pacientka, pana profesora Alzheimera, který byl něco přes 50, a kdy, Deter se jmenoval příjmením, řekla, I have lost myself, já jsem ztratila sebe, což je přesně, o čem jsme se bavili, že ztratíš tu osobnost a to je ta tragédie Alzheimerovy nemoci, že ti ztratí vlastně, kdo jsou, jako svoji podstatu. Jako práce lékaře s těmi ty pacienty je, že každý 6 měsíců za tebou přijdou a ty jim řekneš, že já bohužel pro vás nemůžu nic udělat, jako přijďte se za 6 měsíců a to byl důvod, kdy jsem se vlastně rozhodnul jít napřed do Pfizeru, začít pracovat na vývoji těch léků. Mě pak nabídli, abych vedl, čemu se říká Business Development Group, to je skupina, která kupuje takovýhle další projekty, další kampany, poslali mě do business school a to byl vlastně důvod, proč jsem byl schopný potom vyjíst a založit vlastní biotechnologické společnosti.
Ty jsi řekl, každý 6 měsíců jsem jim říkal, že pro ně nemůžu nic udělat a fakt nedalo se do téhle té doby teda vůbec nic udělat.
Nic. V podstatě poslední rok je, kdy konečně začínáme mít efektivní terapie a víme vůbec, co dělat. Jako ten hlavní průlom toho mýho týmu v Alzionu v té poslední společnosti bylo to, že jsme byli schopni objevit, co je ten toxín, co způsobuje Alzheimerovu nemoc, jakým způsobem diagnostikovat správně ty pacienty, tomu se říká biological diagnosis, jakým způsobem sledovat průběh té nemoci a efektivitu léčby pomocí biomarkers a jakou roli hraje genetika.
Tak pojďme si odpovědět teď na tyhle ty otázky. Co se vlastně děje v tom mozku? Protože to, co mě nejvíc fascinovalo, je, že vlastně to, co my už potom vidíme, že člověk jako zapomíná, tak to už je jenom nějaká jakoby poslední fáze, ale předtím se dějou nějaké strašně důležité věci. Tak co to je za věc?
Podstata všech neurodegenerativních nemocí, Alzheimerova nemoc je nejrozšířenější, že největší problém medicínské lidstva, je, že náš mozek je nesmírně metabolicky aktivní. Je to asi 2% hmoty těla, ale spálí 20% energie a díky tomu se vytvoří obrovské množství toxínů a zplodin. Asi rovná se váze mozku za rok. To znamená, že rok a půl, že kilo a půl vlastně těch toxínů je potřeba vyčistit za rok. A to je, tahle ta funkce tohle to funguje dobře prvních 30-40 let, ale potom už nejsem schopný tak dobře to vyčistit a některé ty toxiny zůstávají v mozku a vlastně způsobují Alzheimerovou nemoc, Parkinsonovou nemoc, ALS a tak dále a tak dále. Takže to je podstata Alzheimerovy nemoci. A co bylo největší problém v objevení léku, bylo najít, co je ten toxin. A to je to, co se nám podařilo a proto taky máme šanci vyvinout lék, který je takhle efektivní.
A jak se vám to podařilo? Respektive, vy jste teda začali zkoumat, co je ten toxín, a já předpokládám, že jste nebyli první, kdo to začal zkoumat. Nebo byly vaše metody jiný oproti jiným metodám?
Jsou jiný, ale samozřejmě Alzheimerova nemoc bylo něco, co se snažili vyřešit jako tisíce týmů a vlastně všechny větší farmaceutické firmy. Že jo? A ta investice, problém byl, že ty investice jsou nesmírně, ten výzkum je nesmírně nákladný a ty investice se odhadují na 600 miliard dolarů za posledních 10 let. A to je důvod, proč většina těch velkých firm řekla, my si nemůžeme dovolit tohle dělat, když z toho nic nemáme, že jo? Když to k ničemu nevede. A to je taky důvod, proč nás zůstalo jenom pár a jsou vlastně jenom 3 léky, které teď mají šanci se dostat k pacientům. 2 jsou protilátky, je ta naše pilulka. A ten náš přístup byl jiný. My jsme museli objevit, co je ten toxín, jakým způsobem zabránit tomu formování a jakým způsobem je to možné udělat vlastně s lékem, který je možný podat orálně.
V jaký fázi vlastně se vyplatí teda aplikovat ta pilulka?
To je velice dobrá otázka. Takže co většina lidí si neuvědomuje, že Alzheimerova nemoc probíhá 20 let předtím, než jsou příznaky.
A už tu nemoc... Předpokládám, že k tomu jsem nějak jako předurčená geneticky, že bych
v podstatě
třeba...
hlavní riziko Alzheimerova nemoci je věk. To znamená, že od určitého věku všichni mají riziko a geneticky se může začít dřív. To, co vidíme jako nemoc s těma klinickými příznaky, je vlastně ta terminální fáze. A předtím probíhá 20 let vlastně to poškozování toho systému, který tady funguje na mozku. A v momentu, kdy ten mozek není schopný kompenzovat to poškozování, tak vlastně se objeví klinické příznaky. To znamená, ta správná intervence není, když už má někdo tu nemoc, když už má ty příznaky, ale 10-20 let předtím, což my teď jsme schopni udělat, čím jsme schopni říct, když někdo tohoto poškozování mozku vlastně nastává.
Já jsem slyšela, že třeba Chris Hemsworth vás kontaktoval ohledně toho, že má genetické předpoklady, tak jak se Chris Hemsworth nebo případně jakýkoliv jiný člověk může dozvědět, že teda má nějaký genetický předpoklad?
V jeho případě
předpoklad?
To bylo, že protože on je takový symbol mužství, tak ho požádali, aby natočil takový pořad, který se jmenuje Limitless. Kde Chris Hemsworth, krásný Chris, vlastně skákal z vrtulníku a špahal se někde po horách a plaval v Antarktidě. A během toho taky dělali klinické testy. A během toho zjistili, že vlastně má dvě kopie toho rizikového genu. Mm-hmm. Takže to byl moment, kdy on říkal, jako tohle je obrovský problém. Jako já teď přestávám dělat vlastně všechny ty svoje filmové projekty a potřebuji trošku přehodnotit všechno v životě, co dělám. Takže ale takových lidí, kteří nás kontaktují, jsou tisíce doslova, protože říkám, jak je dvě třetiny lidí, kteří mají Alzheimerovu nemoc, mají vlastně ten rizikový gen. Takže a to je ta skupina, kterou jsme vlastně se první soustředili.
Mm-hmm. Jak to můžu zjistit, že mám ten rizikový gen?
Ten rizikový gen se dá velice jednoduše zjistit ze slin nebo z krve.
OK, ale je mi to v současné době nabízeno v rámci nějaké preventivní péče?
Nebo pravděpodobně není. Pravděpodobně není. I když by mělo být, protože i lifestyle intervention, to znamená strava, jako pohyb a tak dále, můžou vlastně nějak sem zmírnit efekt tohohle genu a riziko vývoje nemoci. Na tom taky, našem Scientific Advisory Board je Mia Kebepel z Karolinska institutu, který ve Švédsku, která dělá ty studie vlastně na lifestyle interventions.
Mm-hmm. Já jsem v rámci rešerše se hodně dívala jako na různý zdroje ohledně Alzheimerovy nemoci. Mm-hmm. A vlastně mě až fascinovalo, kolik moc informací se dá vyhledat, asi tak jako v dnešní době ke všemu. Ale jelikož nejsem z nějaké odborné oblasti, tak by mě zajímalo, jestli nemáš nějaký tipy, jak vlastně číst ty informace správně, jak se třeba vyvarovat nějakým dezinformacím.
Problém je, že protože tak obrovský zájem o tohleto nemoc, je obrovský množství informací, které jsou špatně. To se nedá jinak říct. Protože velice málo lidí skutečně tomu rozumí do té míry. A velice, jako, jak říkám, pokud to nehledáš, tak nevíš. My jsme právě, to byla součást spolupráce, jsme na naší website vlastně sepsali vlastně takový ten current status, takový to, co vlastně, takový ty současné informace vlastně, co by lidi měli vědět. Takže na indrc.com jako vlastně máme takový přehled toho, kde ta věda v současné době je a co se děje. Jaká je biologie, jak je, co způsobuje to nemoc, jakým způsobem se to dá potenciálně léčit a tak dále.
A vy vlastně, když jsme si říkali tak nějak ještě ten celý vývoj toho, jak dlouho to trvalo, to jsme si vlastně neřekli, jak dlouho to vlastně celý trvalo.
Vlastně v Alzionu na tom pracujeme 10 let už. Uh-huh. A jenom v tom posledním roce to všechno klaplo a vlastně je jasný, co to způsobuje, jak se tomu zabránit a jaká je ta správná intervence a máme tady ten lék. Ale jako ten můj tým, mám asi 200 lidí, pracuje na té problematice jako desítky let doslova. A my, dokonce ta první kampaně, kterou jsme měli, moje první biotech, jsme udělali billion-dollar deal s Astellas, což je druhá největší japonská firma. Tam jsme taky měli jeden z těch vlastně průlomů a programů. Takže my na tom pracujeme jako jenom s tím týmem vlastně dobrých 20 let.
Vy jste teda 20 let zasvětili něčemu, o čem jste ze začátku nemohli vědět, jestli se to podaří, nebo byl mezi vámi někdo, nebo byl to ty, kdo věřil, že se to podaří, protože na základě čeho vlastně?
Ten důvod, proč vlastně ten tým se tomu tak rozhodnul věnovat, protože mně se podařilo vlastně dát dohromady ty světové špičky vědecky a co se týče vývoje léků My jsme náš přístup vlastně k tomu řešení problému byl soustředit se na ty nejrizikovější pacienty. To znamená ty pacienti, kteří mají ten apolipoprotein E4, ten gen. A to nám umožnilo odhalit vlastně tu příčinu té nemoci a jak způsob léčby. Takže to bylo unikátní. Mm-hmm. Tomu se říká precision medicine. Takže my jsme vlastně se soustředili na ty pacienty, kteří nám ukázali tu cestu správnou. To bylo jiný než ty všichni ostatní.
Jaký bylo potom přesvědčovat, nebo já předpokládám, že to nějakou dobu trvalo, než se do toho třeba vložili investoři. Nevím, jestli jsi to přímo ty, kdo je potom jakoby přesvědčuje, ale vlastně mě tohle z toho hrozně fascinovalo, když jsem o tom přemýšlela, jako jak vlastně přesvědčím někoho, když by třeba jenom stačilo vzít ho k těm pacientům a tomu mu dát jakoby teda dobrý důvody, proč zrovna já, proč zrovna já. To dokážu vyřešit.
Co se stalo během těch 10 let, že vlastně tím, jak všechny ty ostatní programy vybuchovaly jeden za druhým, tak bylo téměř nemožný zafinancovat jakýkoliv výzkum na Alzheimerovu nemoc. Takže těch prvních 9 let, teď už je to jasný, takže teď za náma všichni chodí a chtějí investovat dál. Ale tenkrát to byly skutečně lidi, kteří chtěli pomoct to vyřešit z osobních důvodů, nebo jako věřili ty naší vědě, jako bylo, dávalo jim to smysl a tak dále, ale jako jeden z největších problémů skutečně bylo, protože říkám, ty velké firmy přišly o stovky miliard dolarů a jako pro investory to byla the worst idea ever, jako do you want to destroy me, jako chceš mě zničit, když jsme říkali, chceš, jako, co bys investoval do nás. Takže to byla, zase ty investoři chtějí vidět peníze, jim nejde o záchranu lidstva a proto ty lidi, kteří nám pomohli, kteří s náma spolupracovali, vlastně byli ty lidi, kteří o tohle to měli zájem. A my jsme na tohle to potřebovali sehnat asi 170 milionů dolarů, takže to není levná záležitost.
Pak dlouhý době jste začali chápat, že se vám to opravdu daří?
Všechno to, jako my jsme vlastně šli takový ten krůček za krůčkem a dávalo to vždycky smysl, což lidi nechápu, jako tam je obrovská resilience, tomu říká, ten tým je schopný jako a měl neuvěřitelnou výdrž a vlastně schopnost se na to soustředit a pracovat tam, přestože všichni říkají, že to nikdy nepůjde vyřešit, že jo, ale jako my jsme velice logický a systematický a ten postup byl velice logický a systematický a dával smysl vlastně u každého kroku. Naše druhá kampaně byla velice zajímavá technologie, jeden taky nobelista ji založil, ale po 2 letech se ukázalo, že to vlastně pacientu nefunguje, jak jsme zhasli světlo a šli jsme pryč. A to bychom udělali taky, ale tady to prostě všecko dávalo smysl a s tím, s těma našima informacemi, vlastně s tím, co, na čem ostatní pracovali, to klaplo a to je důvod vlastně, proč jsme to vydrželi 10 let.
A byl tam nějaký jeden specifický moment, kdy už začalo být prostě jako jasný, že nejenom, že pořád jako postupujeme, ale že teďka už jsme překročili nějakou hranici, díky které prostě víme, že to dopadne tak, že nakonec z toho vznikne lék, který bude možno distribuovat.
Pravděpodobně, když jsme začali dělat ty klinické studie a byly z toho výsledky, které byly zjevný, že tedy ukázalo, že ten lék funguje tak, jak by měl.
Ty klinické studie se dělají na
U pacientů.
Jo.
Aspoň ty studie, o kterých teď já mluvím. Ten vývoj léku je takový, že vlastně napřed se musí udělat hodně studií preklinických, aby FDA povolila vlastně tu studii na pacientech. A pak se dělá na zdravých lidech takový jednoduchá toxicita distribution a pak se dělají vlastně ty poslední 2 fáze, ta druhá a třetí fáze u pacientů.
Jak jste ty pacienty do toho vybírali nebo hlásili se sami?
My jsme měli obrovský množství lidí, kteří se hlásilo sami, ale my potřebujeme velice specifický kritéria vlastně pro ty pacienty, který tam máme. Musí určitý fázi nemoci, musí mít genetickou predispozici a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže to, třeba ta naše studie třetí fáze, my jsme potřebovali screen, to znamená vlastně 6000 pacientů, který jsme museli prověřit vlastně, jestli mají ty správný podmínky vlastně pro to, aby u nás na to, do té naší studie mohli.
Já nevím, jestli ty jsi přímo potom byl u toho, když vlastně, já si to pořád představuju jako nějaký proces, kdy teda ten člověk už je ve fázi té nemoci a pak se to jako zastaví, nebo se mu třeba vrátí potom nějaký, já nevím, zapomíná klíče, najednou už je nezapomíná. Laicky.
Myslíš, když po účinku toho léku?
Ano, ano.
Zase, jako ty studie, které nám dali důvěru, že to bude fungovat, bylo, že ty pacienti se stabilizovali v momentu, kdy, a někteří se nic zlepšili, v momentu, kdy vlastně oni se strašně rychle začnou zhoršovat. Mm-hmm. Že to je jako na hraně srázu, edge over cliff, jako v tom momentu, kdy vlastně mají ty klinické příznaky, že pak to postupuje strašně rychle. Takže jenom ta schopnost vlastně stabilizovat byla velice jako impressive.
Jaký to bylo prostě vidět potom to, že díky mně a díky strašně moc dalším lidem vzniklo něco, co může fakt hodně změnit lidstvo?
My máme tolik práce, že zase tolik tam neoslavujeme, když se něco podaří, ale já to vždycky říkám, my jsme byli jako kids in the candy shop, že my jsme byli první, kdo tomu rozuměl, jako děti v cukrářství. Protože my jsme byli první, kdo rozuměl, co se děje. Víš, myslím, jako my jsme byli skutečně jako mnoho kroků před všem vlastně veškerý, všema ostatníma firmama a laboratořema a tak dále, takže pro nás to bylo úžasné, jako jenom být u toho. Jako být ten první, kdo vlastně to dá, to poskládá tu mozaiku dohromady a rozumí tady ty hádance.
No a jaký je to pro tebe, jak se potom stane, že nespichneš? Jak se stane, že si zachováváš pořád nějaký...
Přeď řeknu, jako ten boj o přežití a ten boj vlastně proto tohleto, jako to execution, vlastně být schopný udělat ty věci, ti nedá moc vynechno, jako to neřešíš, to není důležitý. Pro nás je to, jako my připadáme si, jako ten můj tým, nám přijde úžasný, že máme šanci být jako součástí toho řešení. Víš, myslím, komu se to podaří, že jo? Kdo má to štěstí vlastně být tam v tu správnou dobu, tak je to otázka hodně toho timing, protože hodně lidí přispělo k tomu, že vlastně my jsme byli schopni pochopit tohle. To nejsme jenom my, kdo na tom pracuje. My jsme byli schopni to poskládat, protože jsme měli vlastně informace, které nikdo neměl a které vlastně nám pomohly tomuhle porozumět dřív a líp. Ale zase, jako na problematice s Alzheimerovou nemocí pracovali vlastně všichni jako tisíce a tisíce laboratoří a vědců od momentu, kdy doktor Alzheimer to popsal před více než 100 lety.
A proč je tak důležitý, že je to pilulka?
Důležité je to proto, protože ta správná léčba Alzheimerovy musí být preventivní. Takže si nechceš dostat do bodu, kdy to poškození mozku je tak výrazný, že už, že ten se nenahradí, že mozek není schopný regenerace, je schopný, čemu se říká plasticita, to znamená určitý části mozku jsou schopní nahradit ty poškozené části. Ale ta intervence, ta léčba musí začít v době, kdy člověk biologicky má tu nemoc, ale říkám, je to 10 nebo desítky let předtím, než vlastně má to poškození do toho momentu, kdy to je vlastně klinicky zjevný.
Rozumím, ale proč je důležitý, že je to pilulka?
Protože ničím jiným pilulkou to nemůžeš léčit. Jako tak dlouhodobě, léta, roky a desítky let. Protože problém je, že ten mozek jako nebude schopný, v okamžiku, kdy ztratí tu schopnost čistit ty toxíny, tak nebude schopný to někdy začít znovu. To znamená, že tam je potřeba začít jako na začátku toho poškozování mozku a pokračovat tu léčbu desítky let.
Já totiž možná to myslím fakt tak jakoby hodně jednoduše ve smyslu, jakoby kdyby to byla třeba, já nevím, injekce nebo prostě jiný způsob podání, tak to, jako ty říkáš, že to by taky nebylo vyhovující právě proto, že je důležité to dávkovat tak dlouho.
Ty vlastně dvě další terapie, které teď jsou vývoje, jedna z nich teď byla potvrzená těma americkými regulačními úřady, jsou infuze. Takže si představ, že máš vlastně jednou nebo dvakrát za měsíc, musíš sedět v křesle a 3 hodiny a musíš mít infuzi tady tohodle. Další problém těch infuzí je, že způsobují otok mozku a krvácení do mozku, takže to je další důvod, proč to není možné dělat vlastně roky a desítky let. Ale jako to je důvod, proč je potřeba mít pilulku. To je jediný jako efektivní způsob, jakým způsobem tomu letu zabránit.
Já bych se teďka ještě dostala do takové jako roviny prevence, protože my se i snažíme, aby tady tenhle ten podcast byl takový, jako, že si z toho člověk může vzít nějaký užitečný rady pro život. Tak dejme tomu, že teď si vzal užitečné poznání o tom, že na obzoru je snad lék, který pomůže proti tyhle ty hrozný nemoci. Je něco, co může udělat běžný člověk ve smyslu nějakého dodržování životosprávy, spánku nebo já nevím, nějakých special potravin, co mu pomůžou, nebo si myslíš, že to je taková jako spíš méně důležitá věc?
Je to nesmírně důležitá věc. Mozek se čistí jenom, když člověk spí. Takže spánek je naprosto základní. To lidi taky nevědějí. Většina lidí asi netuší, že kvalita spánku je naprosto kritická. Že to jedině během spánku se čistí mozek od těch toxínů. Takže to je první věc. Druhá věc
je... Jaký počet hodin je tam důležitý?
Je to během, čemu se říká deep sleep, toho hlubokého spánku. Ale já si myslím, že... já rád spím, ale čím díl člověk spí, tím líp pro něj. Protože ten mozek je velice aktivní během spánku, což je jak jen tušej. Takže já si myslím, že on si o to řekne, ale jako člověk by neměl se snažit jako nespat. Že to je takový ty rady, jo, jako po 3-4 hodiny a tak dále. To je naprostý nesmysl. Ta funkce toho mozku je nesmírně aktivní během spánku a vlastně jako konsolidace těch věcí, které se člověk naučil a prostě rozmyslet si věci, co se dějí během té doby. A taky se čistí ten mozek od těch toxínů. A druhá věc je, že vlastně William Lasser, který založil americkou medicínu, říkal, you're as healthy as your vessel, seš tak zdravý jako tvoje cévy. To znamená, a čištění mozku je vlastně umožněný, musíš mít zdravý cévy, že jo? Ten důvod, proč to nefunguje po 40, po 50 je, že ty cévy už nejsou tak kvalitní, nebo nejsou poškozený. To znamená, všecko, co vlastně pomáhá v fungování kardiovaskulárního systému, což je sport, nebo jakák pohyb. Pohyb je pravděpodobně nejlepší anti-aging, jako věc, která může být. A druhá věc je zdravá výživa. Už víme všechno, co je zdravý, jako čím, když to vytáhneš přímo ze země, nebo tak je to zdravý. Jako ty všechny procesy, ty samozřejmě nejsou zdravý. Co je strašně zdravý a jeden z důvodů, vlastně, proč je to součástí všech náboženství, je hladovění. Jako pravidelné hladovění, já vždycky hladovím od soboty do pondělí do rána, a to je nejlepší věc, kterou člověk pro sebe může udělat.
Toto, já jsem to slyšela v nějakém rozhovoru a ještě jsme se tady o tom bavili a říkám, jak je to možné a proč víkend? Proč si dělá takhle těžký víkend?
Protože to mám na to čas. Víc myslím, jako já nemůžu to dělat přes týden, protože prostě musím být pořád na nějakém jednání a prostě řešit věci.
No a však člověk nejí, ne? Tak ušetří čas.
Ne, to mám tak. Jako on je to dobrý, jako je to, ono to není jenom to hladovění, je taková, to je téměř jako meditace. Víc myslím, že to je vlastně takový jako slowdown, že prostě se všechno zpomalí na chvilku na ten jeden den. Takže to není, já jsem schopen normálně pracovat během toho hladovění, ale je to prostě jiný pocit z tohohle. A je to úžasný. Jako to je důvod. Já si myslím, protože říkám, všechny náboženství měly nějaký půjsty, je vlastně zdravotní. Jeden z nejlepších způsobů, jak pomoct vlastně mozku, je tady tohleto hladovění.
A proč? Co se děje v tom mozku?
Co se děje, že to umožní, zaprvé se odpočine od trávení, což čím člověk stráví obrovské množství energie a vlastně, když musí vlastně nějakým sem tu potravu vlastně zpracovat, ale je to taky v tom, že vlastně to je moment, kdy se nastartují všechny regenerativní procesy, autofágie a tak dále a vlastně všechno, co to tělo má klid se vyčistit, doslova. Že jenom pít vodu.
Dobře, a ještě co se týče té frekvence, když teda vezmu, že to dělám proto, aby mě se dobře čistil mozek, tak jak často bych měla takhle hladovit?
Mně to funguje, možná to je to individuální, to funguje jako vždycky o víkendu, takže jednou za týden.
No, já to zvážím.
Ale pro mě je to doslova jako dárek, když mám na to čas, protože myslím, že když takhle testuju, nebo takhle to nemám, to nemusím na nějakých jednání, na nějakých konferencích, tak to nemůžu dělat, ale jako je to opravdu šance si prostě najednou odpočinout a vlastně jako reset téměř. Jako
pro mě je třeba dárek, když můžu se zregenerovat sportem, kdy ta hlava taky jako nepřemýšlí, to chápu, ale jako dárek zkusta. Nejezení, k tomu se musím teda jako propracovat.
No, budeš opravdu překvapená, to je nejlepší, co pro sebe můžeš udělat.
Dobře, to beru, když to říkáš
vodu,
ty.
Jenom uvidíš. Budeš se ti skvěle, jako já si musím vždycky v pondělí dát pozor, protože já jsem šíleně jako... Víš, co myslím, já musím na ten můj tým...
Podle plánu.
No, nejenom podle plánu, máš obrovský množství energie najednou. Takže všichni ostatní se akorát probudili z toho víkendu, rozumíš, ospalí. Takže já si musím vždycky prostě dávat pozor prvních pár dní, abych nebyl moc...
Rozjetej.
To je ten dobrý slovo, ne?
Ještě vlastně jsem se chtěla zvlášť k tomu pobytu v Americe. Mně totiž přijde, že co se týče nějakého jako pracovního nasazení a obecně jakoby toho, jak tam funguje ta práce, tak jsou tam všichni takový víc jako rozjetý. Jo? Já třeba vždycky takhle, když vidím nějaký, nebo i když člověk působil v nějakých jako globálních firmách, tak vidí, jak ty jiný týmy jsou prostě takový jako naspínovaný a takový to. Tak to jako, mě vlastně co je, zajímalo, jestli to taky vnímáš.
Co je úžasný v Americe. A já jsem si říkal, proč to je. Takový ten životní optimismus. Víš, co myslím, jako tam, když přijdeš a máš nějaký dobrý nápad, říkaj, to je skvělý, jak ti můžeme pomoct. To, neznám žádnou jinou zem a v Evropě to většinou je přesně naopak, že jo. Jako možná, že je to daný tím, že prostě Amerika jsou lidi, kteří tam prostě přišli s tím jedním kufrem všichni a musíš mít ten životní optimismus, že tam vybuduješ si nový život a děláš takovéhle věci. Ale říkám, jako je to radost, rozumíš, že tam ta energie je tam prostě, jako ten život je prostě daleko rychlejší a zajímavější i tímhle tím.
No, nicméně ty svoje pracovní aktivity tak nějak jako střídáš Prahu a Ameriku. A teďka jedna z aktivit, která právě se stala nedávno v Praze a je to vlastně věc, kterou poskytuje záštitují Generali penzijní společnost a to je vědecký institut INDRC, když to řeknu česky. Můžeš nám o tom povědět více, protože jsme tady narazili během toho rozhovoru několikrát na tento pojem.
Ten institut vlastně jeho zrod byl kvůli jedné kampani, kterou jsem založil s MIT Media Lab. MIT je ta slavná univerzita, která pracuje na technologii a Media Lab, to jsou ty, které tají na Mars. Takže já jsem v době, kdy vlastně nic nefungovalo v Alzheimerově nemoci, tak jsem založil s těma klukama kampani, která se jmenuje Agrefy, která použila umělou inteligenci vlastně na porozumění toho, co se děje u těch pacientů s Alzheimerovou nemocí a co se stalo v těch studiích, které nedopadly, protože v té době byly všechny, které nedopadly. A potom vlastně, když před pár lety ty věci začaly fungovat, tak už to nedávalo smysl, jsem řekl, bylo skvělý použít tyhle ty týmy a vlastně založit institut, který by byl not for profit, ale který by studoval fungování zdravého mozku a poškozeného mozku. A to je vlastně INDRC. International Neurodegenerative Disorders Research Center. A já jsem chtěl, aby to bylo v Česku, jako přestože polovina lidí právě pro mě, nebo těch členů to Scientific Advisory Board a tohle to jsou z Ameriky. A rozdílo se to obrovským způsobem, jak v Evropě, tak vlastně hlavně v Americe, protože my jsme jediný institut na světě, který vlastně kombinuje to biologické pochopení mozku s tím výpočetním. A tyhle ty dvě jako věci jsou nesmírně zajímavé právě. A je to jediný prostředí, kde to se děje. A bylo právě skvělý, že Generali nám vlastně pomohla s tímhle tím a pomáhá to podporovat.
Je tohle to jediná platforma, kde vlastně mám možnost potom říct, hele, my jsme dělali tohle nám nevyšlo, ale jsme schopni s vámi jakoby nazdílet důvody toho, proč to nevyšlo. A vy nám zase nazdělíte důvody toho, proč vám to vyšlo? Chápu to správně?
Ne úplně. Jako jediný, s čím jsme mohli pracovat vlastně až do nedávna, byly ty negativní studie. A otázka je, proč to nevyšlo? Co se tam děje? Jsou tam nějaký skupiny pacientů, kterých to třeba funguje? Jsou tam nějaký endpoint, jsou tam nějaký vlastně biomarkery a tak dále, který nám můžou pomoct porozumět tomu průběhu nemoci, tomu důvodu té nemoci, těch pacientů, vlastně, kterým to je tomu, ten specifický mechanismus může pomoct a tak dále. Takže to je to, co vlastně ty výpočetní techniky jsou schopny dělat.
Takže teď to jakoby už je čistě o těch výpočetních technikách, ale není to vlastně o tom, protože já jsem si třeba říkal, že by bylo fajn, kdyby si potom jakoby ty vědecké týmy sdílely různé poznatky, které by se třeba nemuseli nutně využít pro ten stejný účel, ale třeba mají podobný výzkum, který se třeba zajímá, nevím, Parkinsonovou nemocí, která je taky z těch neurodegenerativních a že by si tam mohli jakoby nasdílet ty poznatky a díky tomu se vlastně rychleji a efektivněji posouvat.
To je velice dobrý příklad toho vlastně, proč jsem založil ten institut, proč máme takovýhle institut, protože takovýhle místo vlastně neexistuje. A říkám, ten hlavní předěl, který ta bariéra je, že jsou ústavy nebo jsou prostě pracoviště, které pracují jenom na těch výpočetních nebo jenom na tom biologickém řešení. Ale ta vlastně kombinace těch dvou je nesmírně powerful, protože každý vlastně to vidí trošku jinak. A to je důvod, proč vlastně, když jsme se bavili s tolika lidmi a říkali, no já nad tím přemýšlím už 10 let, tak můžu vám nějakým způsobem se k vám přidat a pomoct tím. Takže díky tomu jsme vlastně získali špičky jak na tý biologickým porozumění, tak na tom výpočetním.
Já ještě vlastně přemýšlím teď o té umělé inteligenci, protože jsme ji taky zmínili několikrát a třeba jenom řeknu, ve světě marketingu nastal obrovský zlom tenhle ten rok v rámci umělé inteligence s příchodem třeba Midjourney, tak když můžeme si začít generovat nějaké obrázky, takže pro nás jako je to velká věc. Ale ve světě medicíny počítám, že to jakoby není zas až tak velká věc, to, co se stalo, že tady máme nějaký GPT chaty, že prostě můžeme takhle to využívat jako veřejnost, nebo stal se nějaký zlom i ve světě jako medicíny?
V medicíně se používalo už delší dobu, byly takový ty rozhodovací systémy, které ti vlastně umožňují najít správnou diagnózu a zajistit to, že třeba když má pacient mnoho různých léků nebo nějaký prostě problémy, že mu ho to nezabije, když to řeknu takhle. Jako, protože ta lékařská péče je tak komplexní teď v současné době, že je velice těžký sledovat, že tam člověk neudělá chybu. Takže tohle to bylo už, když já jsem třeba, když jsem dělal ten klinický trénink, tak ty systémy byly, které vlastně zabránily tomu, že předepíšeš něco, co vlastně, nebo nějaký procedur, nebo nějaký lék, který vlastně by byl kontraindikovaný. Že jo? Jak to dál pokračuje, je spíš jako použití machine learning a tohle, protože problém AI je, že ty vlastně trénuješ určitý AI systém, ale ty vlastně nevíš, jako jak se rozhoduje a proč se tak rozhoduje. Jako co si lidi neuvědomují, za prvý, že AI je všude, a za druhý, my nevíme, jakým způsobem se rozhodují. My nevíme tu sekvenci vlastně těch kroků a myšlenek. Jediný, co můžeš udělat, se jich zeptat, jako řekně, vysvětlím, jak jsi se k tomu dostal.
Ale to děláte?
Jako to není tak jednoduchý, protože, jak říkám, jako oni se naučí vlastně ten způsob, jakým trénuješ AI, že vlastně máš množství různých prostě přístupů, nějakých systémů a ty selektuješ ty, který mají správnou odpověď, když tak řeknu. A tím se oni vlastně učí. A tím se vlastně zlepšují. Ale jakým způsobem se rozhoduje, jakým způsobem fungují, jako to vlastně nevíš, protože oni se vlastně sami zlepšují. A to smysl. Takže ten problém AI v medicíně je v tom, a v nějakých dalších startups, které já jsem teďkom založil, je v tom, že ta AI není, která by měla vlastně pomoct lidem vlastně se zorientovat v tom, jakým způsobem léčit, jakým způsobem jako další lifestyle, jako životosprávu a tak dále, je v tom, že ty mi potřebuje vědět proč. Že? Já nemůžu říct lidem, udělej tohleto, ale já nevím vlastně proč. Jako myslím si, že to je správný, ale jako řekla mi to tady ta chytrá mašinka.
No a jaký teda využíváte, jakoby podíváte se na ten její názor a pak si ho zvážíte.
Je rozdíl v lékařské péči, kde vlastně musíme vědět, jakým způsobem se k tomu doporučení dostaneme, že jo. Ale když hledáš řešení nějakého vědeckého problému nebo nějaký obrovský množství dat a hledáš vlastně, můžeš dostat na, jak já vždycky říkám, odpovědi na otázky, které se ani nevíš zeptat, že jo. Na to jsou ty systémy velice dobrý.
Teď trošku osobnější otázka. My jsme měli takový jako filozofický debaty s mými kamarádama o tom právě, co si jako myslíme o tom, jak teď se vlastně s AI dá pracovat takhle jako na úrovni jednotlivců, jako že je to takhle veřejně vlastně dostupný. A jestli je to jako dobrý, že se to spustilo, že se nás vlastně nikdo nezeptal, jestli to chceme.
Lidi, kteří tomu velice dobře rozumějí, mají z tohle přesně strach, protože my vlastně jsme vypustili do světa něco, čemu ještě úplně nerozumíme, že jo. Víš, co myslím, že vlastně máš najednou tyhle systémy AI, který jako my nejsme schopni úplně kontrolovat a nevíme přesně, jako, jak kam dál ten vývoj povede. Dává to smysl?
Jo,
takže
jo,
to je to, o co mají strach ty lidi, kteří tomu jsou nejblíž. Což jako dává smysl. A říkám, jako my nevíme, jakým způsobem se to by vyjedal a my nevíme, my nemáme schopnost kontroly. A ten problém hlavní, ten se říká alignment problem, že když ty mašinky vlastně už nebudou na nás tolik závislí, budou chtít to samé, co chceme my. Protože v současné době my jim řekneme přesně, co chceme. Myslím, jako my je naučíme něco dělat, ale v určitý momentu, jako
to pak možná... Pak už to všechno naučíme, tak...
No, přesně tak. Je to zajímavý problém.
To je zajímavé.
Je to zajímavá, point in time and point in history.
No to si určitě někdy můžeme ještě říct.
Myslím, že právě jako to je jedna z věcí, kterých se snažíme právě udělat v tom institutu, že porozumět vlastně, říkám, my nevíme, jak vzniká ty high cognitive function, my nevíme, jak vzniká vědomí, my nevíme, jak vznikají ty rozhodování, které my děláme. My vlastně nejsme schopni to ani modelovat. A porozumět tomu, by nám mohlo pomoct i rozumět vlastně, jakým způsobem fungují tyhle chytrý mašinky.
Vrátíme se, i když teda je mi to trošku líto, zase zpátky k činnostem institutu, protože vy jste měli, loni to bylo tuším první konferenci, která se konala v Praze. Jaký byly tvoje dojmy z té konference?
Jako, co bylo úžasné, říkám, že prostě jako po roce založení institutu, nebo možná roce a půl, přijeli do Prahy, rozumíš, do Prahy, prostě ty světové špičky, jak v oblasti neurově, tak v oblasti těch výpočetních technik a jim se to strašně líbilo. Myslím, jako oni nezažili konference, která byla v Kaiserštenském paláci, rozumíš, v krásném paláci na Malostranském náměstí. Jako my jsme měli jako vlastně úvod Hity byl v privátní rezidenci primátora, který je v městské knihovně. A jsem nevěděl, že se takhle krásně tam existuje. To bylo neuvěřitelné, jako oni prostě byli naprosto z tohohle unešený. A bylo zajímavý, já jsem říkal, jako další bychom měli dělat v Americe tu konferenci. A oni říkali, ne, my to chceme dělat v Praze. Takže jako ta atraktivita vlastně toho místa, tady, kde já jsem vyrostl, který jakhle miluju, je velká, velká devíza vlastně tohohle, co my děláme.
Může to nějakým způsobem pomoct třeba medicíně v České republice?
Já si myslím, že visibilita tady tohohle, že co děláme a co je velká. Jako my jsme měli samozřejmě záštitu vlády a záštitu prostě nevnějších ministerstv, záštitu americké ambasády a tak dále. Takže jako jenom to, že tady takové věci jsou, je vlastně pomůže medicíně a pomůže vlastně zvýraznit, co je možný v těch oblastech dělat a jakým způsobem je možný řešit takovýhle nemoci. Protože pořád jako náš hlavní zájem je řešení těch neurodegenerativních nemocí, proto se to je v tom titulu INDRC, to N je neurodegenerative.
Je ještě vlastně poslední otázka, kterou na tohleto téma mám, tak to byla vlastně velmi podobná a to bylo jakoby obecně ta činnost institutu, jak může pomoct jakoby české medicíně. Jo? Nestahuji se to specificky jenom k té konferenci, ale potom jako celkové činnosti. Protože já jsem, já jsem jako pochopila, že je tam spousta vědců, spousta vědců, kteří jsou ze zahraničí, primárně bych typla asi z Ameriky, a spousta českých vědců. Tak jestli třeba jakoby ty si nevytvořil takovej nějaký jako community,
mostík. Jo, přesně tak. Jako, a říkám, jako to, že máme takovýhle světový kapacity, který sem přijedou a vlastně přednášejí těm našim lékařům, je nesmírně důležitý. A říkám, jako, a taky pro všeobecnou vlastně vzdělanost jako, a právě takovýhle podcasty, nebo to současná jako status porozumění té nemoci a léčby, kterou máme třeba na té naší website INDRC, je vlastně tehle ten přínos. Že tam jsou specifický třeba, jako na co se soustředíme v INDRC, jsou jakým způsobem najít lépe dřív ty pacienty, jakým způsobem sledovat tu efektivitu léčby a tak dále, a tak dále, a tak dále. To jsou ty velice praktický, ale taková to všeobecná vzdělanost vlastně o tom, kde ta nemoc je, jako to je vlastně jeden ten přínos, který je pro nás důležitý. A který je skvělý, že máme takovouhle podporu od Generali právě.
Děkujeme. My si toho vážíme, toho spojení, takže i pro nás je to skvělý, protože všichni se chceme dožít toho, kdy si to stáří pořádně užijeme. Že?
Takže... A to je právě náš cíl, já si myslím, že to je právě, co máme společný s Generali, že chceme, aby ve stáří lidi si to mohli dobře užít a na to hlavně potřebuje, aby to tady nahoře fungovalo.
A teď si možná prověříme trošku zase něco taky o tobě, jak funguje tvůj mozek na takový víc funny úrovni. My máme vždycky takový jako srandovní kvíz, na který musíš hrozně rychle odpovídat, buď to vždycky jsou tam dvě možnosti, jedno nebo druhý.
Okay.
A je to prostě taková sranda nakonec.
Okay.
Tak jo. Kočka nebo pes?
Kočka.
Pivo nebo víno?
Víno.
Káva nebo čaj?
Káva.
Na kole nebo pěšky?
Pěšky.
Harry Potter nebo Pán prstenů?
Harry Potter.
Krupicovou kaši. Zamíchat nebo jíst od kraje?
Od kraje.
Párek v rohlíku s kečupem nebo s hořčicí?
Hořčicí.
Hory nebo moře?
Hory.
Kino nebo koncert?
Koncert.
Řízek nebo buchtičky s krémem?
Buchtičky s krémem.
Svoboda nebo bohatství?
Svoboda.
Pojištění a jistoty nebo riziko a adrenalin?
Já jsem ještě pořád na straně toho rizika.
Martine, náš podcast se jmenuje Stačí málo. A vždycky na konci se ptáme našich hostů, jako jaký je jejich stačí málo. Je to nějaký poselství, stačí málo a? Jaký je tvoje stačí málo?
Já si myslím, že my jsme v úžasném bodě civilizace, že stačí málo a my skutečně začneme rozumět, kdo jsme, proč jsme, jaký jsme, proč děláme ty věci, které děláme a jaká je naše role tady v tom vesmíru. Stačí málo už. A to je úžasná doba. být u toho.
Děkuju, já bych si hrozně přála, aby tohle z toho poselství vyšlo. A děkujeme, že jsi přišel.
Taky, díky moc. Skvělý rozhovor, díky.